Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда АКШ таләпләреннән соң Анкараның төньяк Ирактан гаскәрләрен чыгаруы Төркия хөкүмәтенең илдә каты тәнкыйтьләнүенә сәбәп булды. Җәйге Олимпия уеннарына әзерләнүче Кытай террор һөҗүмнәре ясарга җыенучылар бар дип белдерә һәм андыйларны мөселманнар арасыннан эзли. Косовода һәм дөньяның башка урыннарында яшәүче халыкларның бәйсезлек омтылышына нәрсәләр сәбәпче? Русиядән осрамага була алган американнар ул балаларның ата-аналарын табып, алар белән элемтәдә торырга тели. Азатлыкның бүгенге тапшыруында шулай ук татар интернеты яңалыклары, бер-берсен эзләүчеләр турында югалсам да көтсәм мине тапшыруы һәм Кырым татарлары яңалыклары. Анкараның төньяк Ирактан торып Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы сепаратист көрд гысянчыларына каршы хәрби чараларны АКШ таләпләреннән соң туктатуы илдә зур эчке каршылыкка китерде. Ирактның төньягындагы хәрби чаралар туктатылыр алдыннан гына АКШ саклану министры Роберт Гейтс Анкарага килеп киткән, президент Джордж Буш төрек гаскәрләрен Ирактан чыгарырга чакырган иде. Оппозиция хәрбиләрне Вашингтон фәрманнарын ил мәнфәгатьләреннән өстенрәк күрүдә гаепләде. Хакимиятләр исә гаскәрләрне чыгаруга АКШның бер тәэсире дә булмады дип аклана. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә соңгы атналарда университетларда баш яулыгы куллану мәсьәләсендә башлаган режим соңгы көннәрдә экономик кризис куркынычының тартышларына PKK белән кирәш мәсьәләсендә оппозицион партиялар белән генераль штаб арасында кабынган полемикада кушылды. Төрек кораллы кешеләре Төньяк Иракка үтеп кереп, Көрд партизан оешмасы PKK-га каршы башлаткан харби кирәшен сигез көндә тәмамлап кире кайткан иде. Төрек кораллы кешеләре харби отрядларының кире чигенүе үткән атнада АКШ саклану министры Гейтсның Анкарага ясаган визиты вактында Ирактан чигенегез һәм шул ук көнне президент Бушның Төрек армиясы чигенергә тиеш дип ясаган белдерүләреннән тулы бер көн дә узмастан гамәлгә ашылды. Хатта бу кире чигенүдән хөкүмәт рәисе премьер Эрдоганның да хәбәре булмавы аңлашылды. Hükümet reisi Erdoğan, Geis'nin taleplerine vakıtı kilgeç kiri çekinir biz. General Ştab Başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükanıt ise bu çekini birkinden sonra bir yıldan sonra bulur. Amerikanlar Afganistan'da niçe vakıttan birli tıralar deyip cevap kaytargan idi. Әле бу сүзләр кулакларда яңгыраганда, Төньяк Ирактагы көрд җитәкчеләреннән Зәрдабинең Төрек армиясы кире чигенә башлады дип дөньяга белдерүе һәм Төрек җәмәгатьчелегенең, хәтта сәясиләренең дә бу хәбәрне Төрек кораллы кешеләре чыганакларыннан түгел дә, беренче буларак аңардан алуы бик сәер тоелды. Кайберәүләр АКШ кушты һәм без моны үтәдек. Бу тараккият турында Төньяк Ирактагы көрдләр дә белә икән дигән тәнкыйт сүзләре күтәрелә башланды. Мондан соң исә генераль штаб башлыгы Бүйүканыт без моны алдан ук планлаган идек дигән белдерү ясап, АКШның бу карарда бернинди дә тәэсире булмаган җәмәгатьчелеккә аңлатырга тырышты. Хатта ул АКШның роле булуын испатласыннар, униформамны салып ташлармын дип бераз эмоционал чыгыш ясады. Генеральның үзенә карата ясалган тәнкетләр сәбәпле Милләтче хәрәкәт партиясе җитәкчесе Дәүләт Бахчели белән Җөмһүрият халык партиясе лидеры Дениз Байкалны да тәнкетләве һәр ике лидерның аңарга җавап бирүенә юл ачты. Асылда якынча төрек тарихында сәясиләр армия белән полемикага кирмәскә тырышып килделәр. Гомумән халык та армиягә сүз әйттермәскә тырышып килә. Lekin bu yılı AKŞ'nın basımı Uran'daki kişiden de yaşını almaganlıktan opozisiya reaksiya kürsətirge mecbur buldu. Premier Erdoğan ise öz növbətində kararlardan biz cevaplıbız deyip harbilerine hücumdan saklar qatırışdı. Lekin General Ştab bunun bilengine çiklenmedi. Hem 4. Mart'ta öz internet sayfasında bir katı işçilikte bir bildiri ilan etti. Şuşa bildiride dikkatini en küpçeli bitken, bu hücumlar Türk krallık işlerinin terör bilen kireşine hainlardan kübrek ziyan bir edigen cümleydi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal şunduk bununla elektron poşta aşağı internette tübendeki cevabını birdi. Biz demokratik bir diskusiya alıp barabız. Bizge cevap birget yeşkişi premier. Bir kimde arabızga kirirge tıkşınmasın. Başkalarına hurlap, hakaret etip, haklı bulugızını ispatlı almışsız. Bu cevap da General Ştabnıgı gibi katı içtelikteydi. Milletçi Hareket Partisi ise öz növbetinde şulayık internet aşağı tübendege bildirini yasadı. Sitat. Vazifası hem pozisyasını bulsa bulsun bir kimde Milletçi Hareket Partisi'nin hainlardan kübrek iline ziyan birgen bir uyuşma bularak kürsetü hakkın üzerinde küre almayacaktır. Sitat tamam. Bu internet aşağı bildirirler kin külen məlumat esbablarının da tüp temasına evrildi. Çünkü General Ştab'ın bundan ilikte hakimiyettekilerini kisetken bildirirleri bulgalaptırsa da birinci mertebe her daim armiya safında tırgan iki zor opozisyon partiyaya hücum itken buldu. Demek opozisyonun tanqidlerinde haklılık payı var. Yok ise General Ştab başlığı şundu köçlü reaksiya kürsetmegen bulur idi. Bu krizis nihatlige süzülür, eyti ve kıyın. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Қытайдағы Синжан именлік қызметі 2008 жылының августында Пекинда ұзашақ Олимпия ойынлары уақытында күншығыш Түркістан ислам ұйышмасы террор ғамәлләрі ұйыштырырға жиынады деп білдіре. Қытайның күнбатышында ілік күншығыш Түркістан, әхәзір Синжан ұйғыр автоном өлкәсі деп аталған бұ жерде осылда ұйғыр һәм татарлар яши. Оларны экстремизмда ғайыпларға тырышуның сәбәпләре ниде? Бұл сұрауға жауапны Ландыш Харасова іздей.
Қытай хүкіметі олимпиада вақытында ислам радикаллары хүжумлер әзірледі деп білдіре. Хуанчу Шибао газеті жазуынша, Синжан Уйғыр автоном районындағы Күншығыш Түркістан ислам ұйышмасы қазір кішілерін туплай, һәм олимпиада вақытында оның теракт қамалларын ұйыштыруы бик ихтимал емес. Шулык вакытта бу ойышма химик һәм бактериологик корал да кулланырга мөмкин дип куркыта Синжанның иминлек саклау хезмәте. Синжан Уйғыр районында көпшілікдә уйғырлар яши. Димәк, Қытай хөкүмәте уйғыр милли хәрәкәтен экстремизм белән бәйләргә тырыша булып чыга. Моның сәбәпләрен Қытайда туган һәм Татарстанга килеп урнашкан академик Мирқасим Гысманов булай дип аңлатты.
Уйғырстан җирләре бит ул Көнчыгыш Түркістан. Анда уйғырлар күпләп яши, миллионлап. Аларның кайберләре Қытайда уздырылган милли хәрәкәт белән килешмиләр. Өйләренә күбрәк хокук сорыйлар. Дәүләт башында торган зур халык, вак халыкларның хокук даулавын яратмый бер вакытта да. Чөнки Кытайда бит Тибет мәсьәләсе бар, Ичке Монголия мәсьәләсе бар, һәм Шинҗандагы уйгырлар мәсьәләсе бар. Минемчә бу беренчедән кайбер чыннан да экстремистларның булуы белән бәйле булган булырга тиеш. Чөнки Синҗанда, Өрүмҗидә һәм башка җирләрдә кайбер ызгышлар, шаулап алулар, хәтта шартлаулар да булган дигән хәбәрләр тарала. Бу мәсьәләнең бер ягы, икенче ягы дәүләтнең бердәмлеге өчен кайгырткан кытайлар гомумән кытай булмаган халыкларга шикләнеп карый һәм кайвакта артыгы белән дә тырышып җибәрәләр шикелле. Чөнки уйгырлар арасында Кытайда яшәүләре белән канагат булучылар булган кебек, Кытайдагы хәзерге милли хәрәкәт белән канагат булмаучылар да җитәрлек. Һәм менә шушындый шартларда кайсы гына күп милләтле дәүләттә булмасын, вагра халыкларга экстремист дип карау, алардан бик шикләнү, ул киң таралган күреш.
Мирқасим Ғысманов әйтүенчә, Қытайда татарлар бик аз һәм күпләре мөғәллимлек белән шөгыльләнә. Шуңа аларга игътибар әлләни зур түгел. Ә менә уйгырларга килгәндә башка мәсьәлә. Мирқасим Ғысманов дәвам итә.
Беренче ратта тибетлеләр тора, аннары уйгырлар тора. Алар автономияны төрле шартлары тулы булсын дип таләп итү ягында. Хәзерге милли сәясәт белән канагат булмаучылар бар алар арасында. Бигрәк тә бу тибетта күчле һәм Уйгырстанда. Тибеттан әйме киткән эмигрантлар бик күп, Һиндстанда да, Америкада да. Шулай ук уйгырлар арасыннан эмиграцияга китеп әйме диссидент булып, Синҗан җиренең азатлыгын кайгыртучы кешеләр дә чит илләрдә яши, Төркиядә дә, Америкада да.
Диде академик Мирқасим Ғысманов. Татарстанда хәзерге вакытта Синҗан Уйгыр автоном районыннан килеп 30лап татар яшьләре белем ала. Аларның берсе Казан дәүләт университетының тарих бүлегендә белем алучы Хәнипә Мурат, безне хәзердә Көнчыгыш Төркистаннан дип бутыйлар ди. Ул берничә ел элек Синҗанны Кытайдан аерырга теләүчеләр булганы истә калган ди.
Булганы 1-5-6 ел элек алар уйлаганнар безнең районны шулай Кытайдан аерып чыгабыз дип. Ләкин булар инде әз генә кешеләр инде. Инде безнең Синҗанда яшәй торган кешеләрнең бүтән салай уйламыйлар. Белән ки гына бер группа инде.
Диде Кытайдан Татарстанга килеп укучы татар кызы Хәнипә Мурат. Хәзер Кытайда Олимпиада уеннарын оештыручылар уйгыр һәм татарлар яшәгән Синҗанда террор гамәлләренә каршы чараларны көчәйтәчәген һәм чи стартулар уздырачагын белдерә.
Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовоны мөстәкыйль дәүләт буларак таныган илләр саны арта бара. Бу атнада Косовоны Швеция һәм Финляндия таныды. Косово үрнәгеннән соң Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетиядә халыкара оешмаларга шундый мөрәҗәгатьләр белән чыкты. Абхазия белән Көньяк Осетияны читләтеп кенә яклап килүче Мәскәү Косово бәйсезлегенә исә кискен каршы чыга. Косовоны хуплау яки гаепләү халыкара хукук турында бәхәсләр ясылгында гына бара. Алдагы язмабызда исә Косовоны бу адымга этергән сәбәпләр һәм гомумән сепаратизм чыганаклары турында сүз барыр. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин өлкә татар хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Азат Надыров белән сөйләште.
Бүген Азатлык радиосы дулкынында үз фикерләре белән Самар татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Надыров уртаклаша.
Безнең җитәкчеләр шушы Косово мәсьәләсе күтәрелгәч, алар көндә диярлек сөйлиләр, ләкин аның бер ягын гына сөйлиләр нигәдер. Русча әйтәм инде, территориальная целостность, ә право народов на самоопределение дигән канунны принципны нигәдер калдыралар, төшереп калдыралар нигәдер. Менә инде Косово мәсьәләсе күтәрелгән икән, әйтсеннәр иде безнең җитәкчеләр, һәм әле соң түгел, уйланырга вакыт бар әле. СССР таралды һәм башка шушы фаҗигалар булды безнең Россиядә. Шуларны тагында тикшереп, шуны әйтсеннәр бөтен дөньяга. Әйдәгез әле уйлап карыйк. Нигә соң каядыр аерылу дигән ымтылыш бар? Дөрес яшәргә мөмкинлек, яхшы яшәргә мөмкинлек бирәбез микән? Алар бит әйтәләр, телебезне югалтабыз, мәдәниятебезне югалтабыз. Менә бит нәрсә? Ә без кычкырабыз. Алар сепаратисты, алар бандитлар, алар тегендиләр, алар мондыйлар. Әттеп бит, халык бит бандитлар артыннан бармый. Халык бара, телен яклар өчен бара. Менә шундый лозунг астыннан бара. Димәк, без үзебезнең илебездә нинди хәл тикшергә тиеш һәм безнең Россиягә кайтсак, безнең җитәкчеләр әйтергә тиеш. Карары, без бит хата ясадык әле. Мәгариф турында әллә нинди канун кабул итеп, безнең беренче класста Әлифбаны укырга рөхсәт итмибез. Бу нәрсә инде бу? Ахмакмыни без? Менә шуны яңадан тикшереп шушы канунларны һәм Россия телевидениесендә бөтен Россиянең халыкларының телләрен, җырларын, моңнарын кертеп, мәдәниятен кертеп күрсәтеп бөтен дөньяга һәм үзебезнең илдәге такыр башлыларга да күрсәтеп, менә әйдәгез, дуслашыйк, илдә төрле халык бар, аларны хөрмәт итик, алар башкача сөйләшә, русча сөйләшми, яисә русча сөйләшәләр инде алар барса да, ләкин аларның үзләренең телләре дә бар. Менә әйдәгез әле, менә шундый нәтиҗә ясарга тиешләр дип уйлыйм мин. Димәк, кычкырып кына территориальный спикне зур хата ясыйлар безнең җитәкчеләр.
Азат абый, ләкин дә якын 10 елда көн тәртибенә килеп басачак бит Россия файдасына сәяси чалымнар. Мәсәлән, Абхазияның Россия кайтуы бар, Осетияның, Приднестровьенең, Крымның тартып алулары бар Россия җире дип. Әллә Россия бүген юрыгына кыланамы моны күрмәмешкә салынып?
Бәлки шулай да булырга мөмкин. Ләкин Абхазия монда һәм Приднестровье алар әле кайтыргамы, кайтмаскамы, әле айрым бәйсез ил булыргамы, аны да уйлап карарга мөмкиннәр. Чөнки монда кайтсалар, беренче класста Абхаз телен укытырга ярамый икән, менә шушы нәрсәне башларына килсә, бәлки әйтерләр, "Юк, без бәйсез яшибез, безгә яхшырак була." Ансы да булырга мөмкин. Менә шул ягы бар әле аның. Шулай итеп, монда Абхазия, монда Осетия бу катлаулы мәсьәлә һәм бик кыен ниндидер нәтиҗә ясарга, ниндидер уй-фикер алып барырга. Тик шуны гына кабатлый алам. Безнең җитәкчеләр тикшерсеннәр иде. Нинди хәлдә яшиләр безнең илдәге рус булмаган халыклар.
Шунысы гаҗәп, үзәк телевидениенең карисында нәфрәтләнеп Украина турында сөйләйләр, Украинада рус теленә урын юк дип. Шул ук вакытта үзебезнең ватаныбызда милли телләргә андый урын юк.
Менә Украина монда Белоруссия СССР таралыр алдындан Горбачев вакытында ярарды гына процесс башланган иде. Коммунистик партия үзе күтәргән иде, монда милли проблемаларны чишәргә кирәк дип. Һәм бөтен автономияларга Союз республика итеп статус биреп күтәреп, бөтен телләрне, мәдәниятне үстерергә, халыкларның телләрен, мәдәниятен шундый нәтиҗә ясап, үзгәреш кертергә маташканнар иде. Шул вакытта депутатлар Украинадан, Белоруссиядан зур трибунадан әйтәләр иде: "Ничек соң инде без Украинада, Белоруссияда яшәргә тиеш, үзебезнең телебездә сөйләшергә, укырга мөмкинлек юк." Менә бит каян килеп чыкты ул хәзер Украинадагы процесс. Менә хәзер алар тырышалар үзләренең украин телен кайтарырга. Менә шуны аңларга кирәк. Безнең телевидениедагы нәфрәтләнеп украиннарга каршы сөйләшүче журналистлар турында, җитәкчеләр турында шулай сөйләргә кала.
Менә үзәк телевидениедән репортажларны тыңлап утырам мин дә. Күрсәтәләр сербларның качканнарын инде Косоводан да тора алмаганнарын.
Монда инде менә тагын Косово Сербия дигәч, менә бу көннәрне күрсәтәләр, сербләр ничек андагы албан полицейскларга ташлар белән һөҗүм итәләр. Ну нәрсә уйларгә кала инде хәзер бу сербләр егетләре турында. Ну нигә шулай эшлиләр инде? Менә хәзер ул конфликт гаеплиләр Косово кешеләрен. Шундый хәлләрне күргәч, уйлыйсың инде, монда җиңел нәрсә түгел, бу сербларның гаепләре, аларны инде элгәре дә сөйлиләр, ничек албаннарга начар күрсәткәннәр мөнәсәбәт. Менә хәзер инде бу мисаллар, ташлар белән инде ничек һөҗүм итәләр. Мәҗбүри булгандыр инде Косово аерылырга, мәҗбүри булгандыр.
Сез Самар татар милли хәрәкәтендә 20 ел буена эшләүче Азат Надировның Косово бәйсезлегенә карата фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Русиядә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм булган 800 меңнән артык бала исәпләнә. Бөтен Русия фикер белешү үзәге үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, аларның нибары 10% гына тормышларын чагыштырмача уңышлы корып җибәрә ала. 10% исә үз-үзен үтерә. Тагын 40% төрмәләргә эләгә. Калган 40% хәмер я наркотикларга бирелә. Ятимнәр йортындагы балаларның бик азыгына яңа гаиләгә эләгә ала. Соңгы елларда Русиядән күп кенә балаларны чит илләрдәге гаиләләр үзләренә сыендырды. Әмма Русия киң күләм мәгълүмат чараларында американнар осрауга алган беренчә баланың фаҗигале язмышы турында җанҗал күтәрелгәннән соң, Русия хакимиятләре ягыннан ятимнәргә Америкага китү юллары кысылды. Америкага киткән балаларның язмышлары шактый төрле. Бүген Азатлыкның Мордовиядәге хәбәрчесе Ирек Беккинин шундый балаларның язмышларын өйрәнүче кеше белән әңгәмә тәкъдим итә.
Русияда яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русияда 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русияда үзендә айләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына айләгәләге. Соңгы елларда патронатлы гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә айлә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була. Әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русияга килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды.
Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кыйтты ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хасрәтен күрәм. Кайчакларда мужик булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Эш нәрсәдә монда? Америкада үзендә балалар йортлары юктыр. Андагы аналар аларнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россиядә алан алырга дип килүче Америка хатыннары күбесенчә яшь чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч, үзе я алан таба алмый, я табалса да саулыгын саклый, зарар килмәсен диеп. Үз аланы булмагач, каяндыр балаларга кирәк бит.
Илдар, килеп бездән балалар алучы күп кенә американ аналарның үзләренең туган балалары да бар. Аларсың нигә бездән килеп тагып алала?
Андый американнар сәвап җыя. Алар бер ике бәхетсез ятим баланың тормышын яхшыртса, Алла каршында яхшылык эшләгән була. Безнең Россиядә балалар йортында үскән аларның киләчәгә әллә нинди яхшы түгел бит. Киресенчә, балалар йортыннан чыккан егетләрнең һәм кызларның күбесенең тормышы бик авыр, бик бәхетсез була.
Ник бездән алалар, ник башка илләрдән алмыйлар?
Башка илләрдән дә алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хәзер американнар күбесе аларны Китайдан ала. Ә Китайда бит сары тәнле, кысык күзле булалар. Ак кешегә ак алан булса яхшырак инде. Америкада үзендә дә ак тәнле аларны асрамга алып була. Әмма андый баланы табу авыр. Ничәшәр ел китәргә кирәк. Ә безнең Русияда андый кемгә дә кирәкмәгән ак тәнле аланнар миллионга якын. Шулсын да әйтим. Американнар безгә килгәч, балалар йортында еш кына урыс булмаган аланнарны сайлыйлар. Таттар, башкорт, нугай, чуваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар өчен урысмы, татармы, чувашмы барыбер ак тәнле алан саналадыр. Чыннан да алар негр түгел бит. Ә балалар йортларындагы врачлар моңарга ис акыллары китә. Американнарга әйтәләр, нигә буларны аласыз? Бу бит татар, яисә бу бит чуваш. Урысны алыгыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды ди. Нигә соң алар шул баланың биологик айләсен эзләте?
Бездә Русиядә аларны алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, алан үзе дә белмәсен. Американда балай түгел. Американнар аланга баштан ук әйтә, синең Русиядә беренче анаң калды ди. Алан яшь чагыннан ук моны белеп тора. Һәм аларга әллә ни исе китмидер. Әмма вакыты җиткәч, Алан кызыксана башлый, сараулар бире башлый. Теге менин биринчи әнием нинди деди. Атын ичек, күзләре нинди. Ник ул мине ташлады? Минем тагы Русияда сиңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган саен, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русияда калган биолог анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Россиядә тагы нинди туганнары бар, шуны белергә, аларның фотоларында табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әник бу баласын ташлаган анага акча да җибәрәләр.
Бу аналар кайчакта рәтсез, кайчакта бәхетсез. Ә американнар аларга рәхмәт укый. Ул ана ыланын капмаса иде, аны ташламаса иде. Ул ылан бу американ анага эләтмәстә иде. Американнар Россиядә калган биологик ананы да кардәш ару диеп саныйлар. Шул аланның Россиядә калган туганнары да аларга кардәш ару, чөнки алар шул ук анадан, яисә шул ук атадан туган. Мин шундый биологик ананы тапкач, аңа Америкадагы яшәүче аланының фотоларын бирәм. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам, һәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм, аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп, бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә керә.
Илдар, сез шундый биологик аналарны милләтенә карамыйча эзлисез. Берничә шундый татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсә идегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булыр инде. Бер татар анасы яш кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясына алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатынны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвен дә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны якты дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зуррак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телиде. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краенда, Зурберт Нугай авылында яши. 15 яшендә аны ике туган апасының ире кечли. Зульфия шулай әйтә. Әйр кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тыймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ук Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларга кулын куя. Ә инде игә кайткач, елый-елый үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтырырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәттә. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була, ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәнен яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли, акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сиңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә, анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәгә генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китте. Нинди эшкә дисәгез, ул анда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китте. Зульфия киткәч, бер атнадан соң мин бу Нугай авылына килдем. Сиңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерына бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мине анарга аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер. Шулай итеп, Зульфияның чит илләргә китеп тәнен сатуы юкка гына булып чыкты. Зульфияның ачы елауларын ишеткән бер Клинт, тере егетте, ник елаганын сорый. Зульфия эш нәрсәдә икәнлеген аңлата. Тере егетте Зульфияны бик җәлли һәм аңарга иргә чыгарга тәкъдим итә. Алар әйләнешәләр һәм аларның узган сентябрьдә вот тагы бер малайлары туды. Шундый хәлләрдә була. Тагы бер тарих бар. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Ольга, атасы татар, анасы урыс, 15 яшендә күрше подъездда яшәгән бик чибәр спортсмен егет белән очраша башлый. Кырсакка уза. Анасы моны тайгач, Ольга анасына әйтә, бу егет мине кечләде, ди. Скандал була. Егет анасы белән квартираны сатып башка шәһәргә күчеп китәләр. Ольга аланны таба һәм аңардан баш тарта. Мин бу гаиләне тапкач, Ольга хәлләрнең чынында ничек булганын сөйләде. Һәм теге егет белән үзе теләп булганын әйтте. Шунда анасы бик гөрләнеп, бергәләнеп кызына әйтә. Кызым, нишләдең ди? Ник алдадың? Үзебез үстерер идек анутны. Кемгә дә бирмәс идек. Әмма әле ул малайны кемдә кире Америкадан кайтара алмый. Тагы бер язмыш. Ташкент каласында яшәгән Светлана исемле татар кызы. 1994 елда дуслардан, ару туганнардан яшеренеп, кыз бала таба. Ул балага Зульфия исеме бирәләр. Һәм ялган документлар белән Ташкентның балалар йортына урнаштыралар. Ә соңрак Мәскәү аша Америкага заталар. Зульфияга 12 яшь тулгач, ул үзенең Американ ата-анасыннан Үзбәкстанда калган туган анасын эзләп табуын сорала башлый. Мин күпме генә эзләмәдем. Үзбәкстанда шул татар кызы Светлананы таба алмадым. Балалар йортына баргач, ул еллардагы документлар юк ителгән беленде. Ә балалар йорты директоры, хатын кеше, Үзбәкстаннан качып киткән икән. Чөнки ул Зульфия эшенә ышаган тагы берничә шундый эшне эшли. Үзбәкстан хокук саклау хезмәтләре аңа каршы җинаят эш ача.
Шулай итеп, Америкада яшәүче татар кызы Зульфия күпме генә туган анасын күрергә теләмәсә дә, аны гомерендә кайчан да күрелмәс дип уйларга була. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Татар интернетында ниләр бар? Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә ни турында бәхәсләшәләр? Мәскәүдәге татарлар милләт өчен беренче дәрәҗәдәге дәмен сорап хат язган. Бу турыда сез пәрәвез тапшыруында иштерсез. Шулай ук бу тапшыруда татар интернетын тикшерүче Илмир Хабибуллин, Алсу Мәҗитова тавышында иштерсез. Алар танышу сайтларына керүдән ни өчен баш тарта? Казан студиясендә Амил Нур әзерләгән пәрәвез тапшыруын тыңлагыз.
Бүген пәрәвез тапшыруында татар башкорт интернеты хәбәрләре, азатлык.орг форумында ни турында бәхәсләшәләр, татнет туташы вә егете белән әңгәмә, Мәскәүдәге Ватан халык демократик фиркәсе халыкара махсус адреслар һәм номерлар бирү буенча интернет корпорациясына ТАТ исемле беренче югары дәрәҗәдәге домен сорап хат юллады. Калифорниядә урнашкан бу ишмага Мәскәүдәге милләтпәрвәрләр үз чыганакларын оештырганда татарлар Русия домены руны кулланырга мәҗбүр. Тик бу домен безгә ошап бетми. Ру домены бик үк ышанычлы түгел дип язган. Ватан фиркасы татарның дәүләтчәнлеге бар һәм булачак. Аның үз милли домены да булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бу фикерне мөмкин түгел дип күпләр инкар да итә. Тик info.nik.ru сайты 2008 елда тагын 100 яңа беренче домен пайда булыр дип фараз кыла. Шул исәптән Русия үзенә дә икенче доменын РФ дигәнне алырга мөмкин дип яза. Ә татар домены турында еш сөйләүче Рауил Гатауллинның Белем.ру сайты ниһаят ныгытып эшли башлады. Ул моңарчы тест буларак кына эшли иде. Сайттан битәр аның татарча аралашу, тәҗрибә уртаклашу, форумы эшлейді. Білім нұқтару жауаплығы шекленген жәмғияті сайтын Татарстан Республикасы Мәғариф һәм Фән министрлығының милли мәғарифіні ұстыру бүлігі күзәтуі астында эшлей. Әлігі проект 2004-2013 йылларған Татарстан Республикасы дәулет тілләрін һәм башқа тілләрні сақлау, үйрәну һәм ұстыру бойынша Татарстанның дәулет программасын үтәу мақсатында ясалған. Білім нұқтару қолланушыларынан сізні не қызықсындыра деп сұраған. 26% оқытушылар үшін файдалы электрон ресурслар, дәрес планнары, методик әспәпләр һәм башқалар деп жауап берген. 21% мәғариф өлкәсі яңалықлары веб-каталогтағы ресурслар деп ескерткен. 16% сайт форумында фикер алышулар біздің үшін қызық деген. Шулай оқ, 16% мәктәп оқушылары һәм студентлар үшін файдалы ресурслар, рефератлар, курс ішләрі білән қызықсына. Билгеле татнычы Айнур Сибгатуллинның «Татар интернеты» деген урысча китабы «Мәдина» исемле нәшриятта чыккан. Татнетның статисты һәм татнет йолдызлары бәйгесен оештыручы булган Айнур Сибгатуллин татарга беренчел домен кирәк дигән идеяга шик белдерүче буларак та билгеле. Аның китабыда Идел буе федераль округы үзәге урнашкан Түбән Новгород шәһәрендә чыккан. Китап 500 данада басылган. Ул сатуга чыкмаска да мөмкин. Автор дуслары, фикердәшләре һәм танышларына бушлай гына таратырга яисә бергә вәгъдә итеп язды. Азатлык радиосының интернеттагы форумында демократия сүзлеге бәхәс бар. Радионың интернеттагы azatlik.org сәхифәсе аша хәбәрләрне берничә төрле форматта тыңларга була, укырга да була. Ә сәхифәдә даими торучылар исә форумны да үз итә. Хәзерге хит тема Казандагы Шәрик клубы турында. Тик бу бәхәс тиз арада үзара аңлашуга әверелде. Форум админы хәтта кисәтү дә язып чыгарга мәҗбүр булды. Хөрмәтле форумга язучылар, кайберләрегез үз язмаларында ямсыз сүзләр куллана, турдан-туры шәхесләргә күчә башлады. Анда язмалар форум кагыйдәләренә каршы килә, дип яза Прагада утыручы программачы. Ул үзара талаша башлаган кулланучыларга форум сорауларын искә дә төшерә. Милли иҗтимагый башлангычлар өчен дәүләт даирәсе белән берләшү көч арттырумы әллә юкка чыгумы? Шәрик клубы киләчәге турында ни уйлыйсыз? Менә шулай, радио үзе кебек үк сәхифәсендә дә фикер төрлелегенә урын бирергә тели. Тик ул кулланучыларга сүгенмәскә, талашмаска дип тәкъдим итә. Алар дустлар, фикердәш, хезмәттәш, сыныфташлар. Алсу Мәҗитова, Кукмара районы, Иске Билизняк авылыннан, Илмир Хәбибуллин, Казаннан. Шәһри Казан газетасында яшьләр сәхифәсен алып баралар. Казан дәүләт университетында журналистика бүлегендә беренче сыйныфта укыйлар. Татар матбугатында татны турында мәкаләләр белән мәгълүм булдылар. Илмир белән Алсу, без сезне шартлы рәвештә татны кызы һәм егете дип атыйк. Бер-берегезне ничек таптыгыз?
Беренче тапкыр Казан коллективында танышкан идек, бергә эшләргә булдык.
Кыяфәтегез дә бер-берегезгә охшаган. Ике бер туган ботаниклар кебек, күзлек киеп йөрисез. Бу акыллылык әләмәтеме?
Бу акыллылык әләмәте түгелдер, бу күбрәк яңа технологияларга бәйле. Күп вакытны компьютер артында үткәрергә туры килә. Шуңа күрә күзләр
үзекегә туры килә.
Туры килә.
Менә күзләр бик ныгарый. Кыз арада киңәш бирегез әле.
Иртә белән торгач Қойнатып қойарға қот итіріп шей, әм оны бір тәнеке ғана салып, оны қойын маңып, шол маңықны көзге қойып тұрға. Бек болыша, ертәбілен шынке көз тұруға бек әшіте, шойтып қоясың да, рәхат болып кетіп 1-5 минуттан, көп вақыт алмай ол.
Сонағы артында отырып, көз суқырая бұға енді. Нінде шай ол?
Шәй белән күрү сәләтен арттырып булмас инде аның, әмма менә көндәлек оруны битереп була.
Ул нинди шәй? Карамы, яшелме?
Кара шәй. Мин үземдә кулланам бу ысулны инде, чөнки юк күп вакытта менә компьютерда утырганнан күзләр бик нык арый һәм кызара эштә башлый. Кисе булмас, аны җылыгын әйттереп, күзгә куеп торасың. Шунда оруны күзләрдән алырга ярдәм итә. Тагын бер ысулым бар, ул компьютер артында озак утырмаска, ярты сәгать утырасың да, бераз күзеңне йом ял итеп торасың.
Шул вакытта күзгә махсус гимнастика да тәкъдим итәләр. Әйтик, күзне уч төбе белән йомып торып, шулай ук махсус витаминнар, кара җиләк шырника, кишер ашарга кушучы табиблар да бар. Булары файдалы киңәшләр. Татар матбугаты аларны еш яза. Ә сез матбугатта башка юлны сайлагансыз кебек. Ник яшьләрнеке дип аталучы матбугатта түгел, ә менә Шәһри Казанда берләштегез.
Анда үзгәрешләр чара башланды яңа редактор килү белән. Гадәттә бит менә редакторлар инде булар, алар консервативрак булалар, ниндидер килүгә бер палас аттырдылар.
Алсу Мәҗитова авылда, ә менә Илмир Хәбибуллин син шәһәрдә татар мәктәбендә укыдыңмы?
Юк, рус мәктәбендә укыдым.
Ә татарча язарга ничек өйрәндең?
Бәләдә, әгәр дә татарча һәрвакыт аралашу бар икән, татарча язу проблемасы түгел.
Узган елны гадәттә татар матбугаты төшү үтми торган нәрсә. Милли интернет турында яза башладыгыз. Сездә татнет нинди фикерләр уята?
Татар интернеты бүген окырын гына булса да алга атлый дип саныйм. Яңадан яңа сайтлар барлыкка килә, булганнары да үсә һәм булганнарының да проблемалары бар шикелле. Әлегә татар интернеты билгеле бер төшенчә түгел. Эшлисе дә эшлисе татар интернетын булдыру өчен.
Татар интернетына анда менә минемчә яшьле хасана. Чөнки безнең интернеттан кулланучылар арасында күбесе яшь булма киләре. Һәм татар интернетында бигрәк тә бу прогрессив татар яшьләре. Минем игътибар иткән бер я альтернатив музыка белән кызыксынган, я ниндидер бер җирлек берләштергән яшьләр була ул. Мәсәлән, минем кергәнем бер Соба районының порталына. Анда менә аралашу авылча бара дип әйтергә теләр идем. Шунда авылча сөйләшеп утыралар. Ә менә нидә иттифак сайтына кергәнем бар.
iskuet.com.
Анда менә тематикалы хост мен индер берләшкән нукас. Кешеләр бер сайтка гына керәләр, икенчеләре икенче сайтка гына керәләр. Ә соңныкы җыган идем инде Яндекстан гына.
Ә Кукмара районының порталы нинди?
Кукмара районының порталы әлегә юк. Балтач районыннан кергәнем бар. Балтач гимназиясының сайтына кереп караганым бар. Шулай эшлиләр. Мәктәп сайтларының беренче интернет фестивале булды. Кызыксынып мәктәп сайтларына кереп караган идек. Әлбәттә сайтларның күбесе рус телендә иде. Шулай да эшлиләр һәм эшләгән эшләре күзгә күренеп тора торган. Бу эш белән кызыксынучы яшьләр бар икән дигән нәтиҗәгә килдем мин.
Бу бәйгедә беренче татар гимназиясе сайты беренче булып калды.
Беренче татар гимназиясе ул әлдә нәрсә белән аерылып та тормый шикелле башкалардан, ләкин аларда динамикалык сизелә дип әйтер идем. Яңалыклары бик еш алмашынып торалар да, төрле кызыклы мәгълүматлар да биреп баралар мәктәп тормышыннан һәм алардың теге укытучылар белән таныштыруы да башкаларның якыннан ничектер аерылып тора.
Сез әйтеп үткән сайт 3 телдә чыккан, татар, урыс, инглиз телендә. Авылдагы мәктәпләрнең сайтлары гадәттә урыс телендә.
Татар хәрефләре проблемасы белән бәйләр идем. Менә безнең мәктәптә дә сайт ясап маташалар әле, ләкин әле охрана чыкканнары юк. Аларда иң беренче килеп туган хәреф проблемасы, хәрефләрнең шакмаклар рәвешендә чыгадылар. Шуңа күрә әле урыс телендә яшьләргә микән дигән фикерләр ялкын кырады. Ләкин булар район белән киңәшеп, индер чыгу юлы тапканнар ахрысы инде хәзер сайтны эшләп яталар. Березнев мәктәбендә инде безнең. Урыс телендә ниндидер бар яхшы үрнәкләр һәм алардан карап, ниндидер тәҗрибә тупларга була. Ә татар телендә андый бик искитәрлек үрнәкләр тирәсен әйткәндә күрмәбез.
Бу проблема минем фикеремчә иң беренче урында һәм татар интернетын үстерүгә әгәр дә без билгеле бер оешмалар белән татар хәрефләрен булдыра алсак, билгеле бер драйверлар булдырып, яисә латиницага күчеп булдыра алсак, минем фикеремчә татар интернеты алга үсеп китәр иде тагын да. Проблеманың ачык чагылышы, мәсәлән, чатларда. Мисал өчен, Mail.ru-да чатлар бик күп, һәм арасында бер 10 лап татар чаты күренгән иде. Тематик ягыннан әмма анда күбесенчә русча аралашалар. Шул чатларга кирип, нигә татарча аралашмыйсыз дигән сорауга да күбесе татар хәрефләре белән язу уңайсыз диләр. Чөнки татар хәрефләрен белән язсаң, шакмак булып чыга. Әгәр дә инде рус хәрефләре белән язсаң, ә урны э язсаң, аның мәгънәсен аңлап булмыйлар. Сүзнең озаклап утырасың, нинди сүз икән бу дип күп кеше шулай итеп русча яза. Аларга алай уңайлырак.
Мин кергәлем 116 рус дигән чатка. Аны Татарстан 16, Татарстан 16 дигәне бар инде. Илмир белән шулай рубрикабызның берсенен интернетта аралашуга багышланган идек. Шунда без махсус рәвештә чатка һәм форумнарга кирип татарча аралашып карадык. Чатка керүгә без татарча җөмләләр язып карыйбыз, җавап бирүчеләр буламы дип инде. Берничә чатта андый җавап бирүче булмады. Ә менә без мы из Казани диелгән идем соң инде чатта. Без татарча яза башладык, анда киттеләр бөтенесе татарча яза башладылар бер заман. Тегесе дә татар булып чыкты, мыста татар булып чыкты, кайсы бу адам булып чыкты шунда, кайсы Казанның үзеннән менә шулай татар аралаша башлады.
Дуслар рус сайтының чаты. Кызганыч, анда күбесенчә рус аралашалар. Татарча бер ике реплика гына булгалый, ләкин моның сәбәбе күпчелекне Мәскәүдә яшәүче татарлар тәшкил итә. Шуңа күрә аларга татарча аралашу авыррак.
Ә менә форумнарда шулай ук аралашырга мөмкин бит әле. Татарча аралаша торган форумнар, газеталарның күбесенчә форумнарында татарча аралашу мөмкинлек бар. Салонда газетасының һәм Ялкын журналының форумында татарча аралашырга мөмкин. Һәм Сәләт яшьләр үзәгенең форумындан да татарча менә аралашучылар шактый.
Ә танышу сайтларында утырмыйсызмы?
Танышу сайтларының тискәре мөнәсәбәт алдауга охшаган. Татарга кирәкле әйбер түгел.
Әйтик, ерак Мәскәүдә үзенә ярызлаучыган эшләргә.
Бәлки Казанга килергәдер. Бомбадан аңлап йөреп барырга.
Сез Пәрәүз тапшыруын тыңладыгыз. Анда яш журналистлар Илмир Хәбибуллин һәм Алсу Мәҗитова фикерләрендә ишеттегез. Тапшыруны әзерләде һәм алып барды Казаннан Амин.
Кадерле тыңлаучылар, ә хәзер сезне югалсам да көтсүн мине сәхифәсенә чакырабыз. бір-бірсін үзләушілер турындағы бұл сәхифәні бізнің қозандағы хәбәршіміз Мәлике Басыр, Руси Үзәк телевидениесінде барған ұжди меня тапшыруының қозандағы уәкелі білән бірге әзірлей.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарын эзләүчеләр интернет базасында 4000-гә якын икән. Әмма бар кеше дә интернетка керә алмый һәм ул мәгълүматларны белми, күрми. Татарстанда безнең гәҗиттән башка Алабугада атна саен рус телендә чыгып килгән Хорошая газета дип аталган район газете кешеләргә югалган туганнарын эзләргә ярдәм йөзеннән Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов белән элемтә урнаштырган. Моның турында Илгизәр Шарафетдинов булай диде.
Алабуга һәм Алабуга районына караган үзенчә кешеләрне инде алар ул газетедә басарга булдылар февраль аеннан. Элемтә урнаштырдык электрон почта ярдәмендә. Элегрәк инде берәр еллык алар бу шундый ук тәкъдим белән Мәскәүгә чакырган булганнар, ләкин Мәскәү турдан-туры элемтә оештыруның өчен мөмкинлекләре аз, ул тәкъдим җавапсыз калган аларның. Күптән түгел алар минем белән элемтә урнаштырдылар. Киләчәктә даими рәвештә алар белән тыгыз элемтәдә булыр дип уйлыйм.
Ә хәзер Казахстаннан килгән хатны укып китик. Бу хат Дана Джузбаева Тургынали кызыннан. Ул әнисенең туганнарын эзли. Әнисенең исеме Зәйтүнә Шарафутдинова. Ул әнисенең абыйсы Әхмәтгәрәй Файзрахман улы Шарафутдиновны Татарстаннан эзләтә. Аны әнисенең абыйсы икәнен белә. Һәм шул сәбәпле аның туганнарын, балаларын эзли. Бу хат турында Илгизәр Шарафутдинов менә нәрсә диде.
Хат килгән Казахстаннан Шарафутдинов Әхмәтгәрәй Файзрахман улын эзлиләр. Ул инде заманында сугыш вакытында Татарстанның Будённск районында яшәгән, шуннан сугышка киткән кеше. Анасың, аның сиңлесе Фәридә апа ул 25-нче елгы бу хатны язучы инде Казахстаннан Шарафутдинова Зәйтүнә апа ул 28-нче елгы Файзрахмановны әнисе турында язганнар минем әни 28-нче елгы 37-нче елларда Будённск районында хәзерге вакытта ул авыллар Буа белән Чүпрәле районына бүленгән инде хәзерге вакытта ул районнага карый торган авыллар Шәймирза авылында барган хәл бу минем әбинең исеме Хөбениса булган Хөбениса ул Будённск шәһәре район үзәгендә больницада үлгән инде сугышка кадәр үк бабай Фәйзрахман исемле булган минем абыем әнинең абыйсы инде була Әхмәтгәрәй 39-нче елда сугышка алганнар аннан соң Бөек Ватан сугышы башланды аны бинде сугыш биткәнче 46-нчы елга кадәр ул сугышта булып кайткан. Сугыш барган вакытта аның ике сиңлесе Казахстанда торганнар. Сугыш биткәч Әхмәтгәрәй абый кайтып, аларга хат язган, килеп алырмын дип аларны. Ул Казахстанга барган, аларны аларга бер сиңлесен тапкан Фәридә исемле менә. Ул Фәридә па хәзер шулай ук исән Буада торалар, Буа шәһәрендә. Икенче сиңлесен менә Зәйтүнәнең инде адресы үзгәрү сәбәпле таба алмаган. Гомер буе хатлар да язды, эзләде дип менә балалары белән аралаштык. Хәзерге вакытта менә хат язучы Резетюн апаның кызы язган Жызбаева Дана Тургыналиевна. Менә аның туганнан туган Рөстәм исемле туганы, бу Әхмәтгәрәй абыйның улы була инде 50-нче елгы. Ул хәзерге вакытта Казанда яши.
Бу фырсаттан файдаланып, без Әхмәтгәрәй Шарафутдиновның улы Казанда яшәүче Рөстәм Шарафутдинов белән элемтәгә чыктык. Рөстәм Дананы әтисенең сиңлесе, кайчандыр югалган Зәйтүнә апаларының кызы дип санап чыгарулары һәм Дана белән очрашуны үзелеп көтүләре турында белдерде. Сез әзерме? Менә сезне Жузбаева Дана Тургынали кызы эзли икән.
Әйе, мин ишеттем инде, миңа шалтыраттылар, жди меня тапшыруына. Беренче каналда. Шуңа күрә мин яңалыклар көтеп утырайым пока. Ул әтинең апасының кызы булып, по-моему, получается.
Ә сез аның белән очрашырга, күрешергә әзерме соң?
Күптәннән әзер инде. Минем әтинең сиңлесе бар, исән әле. 26-нчы елгы. Ул көтеп тора, күптәннән көтеп тора инде яңалыклар. Самый главный кеше шул була. Аны исеме Фәридә, ул Буа районында тора, Суксу авылында.
Ә сез Дананы белмисезме? Кем икәнен аның?
Белмим, бу күптәндәге история инде, ул 60 ел эзләде. Әти минем үлде инде 95-нче елда.
Әтегезнең исеме ничек була инде?
Шарафутдинов Мангарев Файзрахманович. Без китабыз аларның, алардан хотя бы какое-нибудь сообщение. Яңалыклар китеп торабыз, без күптәннән китабыз инде аны. Шалтыраттылар буквально бер ай тамы назад. Шалтыраткан иде, жди меня тапшыруына бер кеше, Илгизәр әйе. Моның турында Мәскәүгә шалтыратам диде ул. Аннан соң яңалыклар менә китеп утырабыз, һаман пока яңалыклар юк әле.
Ә Зәйтүнә апагыз кем ул?
Зәйтүнә ул минем әтінің оған сіңілісі. Олан үзләді, ғымыр бойы үзләді, таба алмады.
Сіз ойламысыз, Зәйтүн апаның баласы түгіл мекен бұл?
Мен шулай деп үміт етіп тұрам енді. Шулай деп ойлыңыз, анығын күптенне санап шығарды кенде. Зәйтүн апаның баласы болып шыға енді. Азатлық радиосынан анды қабар болса, әрбетті біз бейк шат болар еді, бейкте шат болар еді.
Ждеміне тапшыруының Қазандағы вәкілі Елгезер Сарафуддинов бұл ғайлә турында тулырақ едіп, тағын бірнеше мәғлімет айтып кете.
Айын шылайы, қыз туғанлары бік көп, тегіз қыз туғаны Фәрида Паузы де есен, қазірек ғатта мұны алар тез арада үлімте орнаштырылар деп ойлайбыз, шушы күнлерді Мәскеуден данның ешеу адресі келерге тиеш.
Радио тыңлаушыларда фамилиялары бір түсле бет. Ждеміне тапшыруының вәкілі Елгезер Шарафуддиновның өзінің туғанлары түгіл мекен деген бір шек қалмасын үшін Елгезерге шондай сұрауны береке мәжбір болдым. Ол мұны нәрсе дейді.
Қызғаныш бұл біздің менің өзімнің туғанлар түгіл, лекен Шарафуддинов бетінде өзімнің фамилия Шарафуддинов болғаш иғтибарда берілгендір. Шулайық бұл райында қарай мен өзім туым білем бұл райымнан. Лекен біздің туғанлар түгіл, енді бұл Гел Шарифтинларны гына изли дип уйламагыз. Менә шаһан бер хат укып әйтим. Шарипов Салях Айлманович дигән, бәлки Гилмановичтер, 32нче елгы Татарстанның Казанка авылында туып үскән кеше 32нче елда. Шарипов Салях минем әтием дип язган Суфия Саляховна яза бу хатны. Миңа 3-4 яшь ягында минем әтиенләр аерылганнар дип, ул вакытта минем улы абыйма Хатип исемле абысы 6 яш иде дигән. Әни безне балаларны алып инде яшәргә Ташкент шәһәренә китте Өзбекстанга дип язган. Менә шул 62нче елда булган хәл бу. Шул вакыттан бирле әтине күргән юк дип язган. Минем инде абый да берничә тапкыр эзләп карады, таба алмады дип. Бәлки исен дә түгелдер, ләкин туганнары, балалары бардыр дип өмет итәләр инде. Бәлки кемдә булса, менә инде Казанка авылында Азатлык радиосы иштеләдер. Бәлки аны берәр хәбәр булыр. Язучы инде Хәсәнова әнисе фамилиясе белән булганнар Хәсәнов аерылганнан соң балаларга әниләре үз фамилиясенә биргән. Хәсәнова Суфия Саляховна хәзерге вакытта инде Шакирова. Менә без Шарипов Саляхны эзлибез хәзер. Е булмаса аның туганнарын. Безгә элемтәгә киресе кешеләр шулар.
Шулай итеп, хөрмәтле радио тыңлаучылар, туганлык хисләрен акча да, байлык та алыштыра алмый. Шуның өчен югалган туганнарыгызны табылганчы эзләүдән туктамагыз. Азатлык радиосы Мәлике Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Bu hafta başında 2-3 Mart günlerinde resmi bir ziyaret için Romanya'ya Bükreş'e ketken Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Romanya'da yaşayan Türkler ve Kırım Tatar Türklerinden bir araya geldi. Kısa bir konuşmadan Türklerge hitap etken Cumhurbaşkanı Gül, Dobruca bölgesinde yaşayan Tatar Türklerinin de Türkiye ve Romanya arasında ilişkilerde bir köprü taşı vazifesini körgenin aytdı. Romanya'daki Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin umum reisi Selahattin Acakay da bir sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1992 senesinde Romanya ziyaretinde öz Kırım Tatar cemiyetlerine yapan ziyarette çıkarılan foto resmini büyüterek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e hediye etti. Bu toplantıda ayrıca Romanya müftüsü Murat Yusuf da oldu. Murat Yusuf Romanya'daki Müslümanların dini hayatına dair malumatlar verdi ve onların problemaların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e anlattı. İkinci Dünya Cengi bütün dünyada büyük bir yıkımga ve zayiatka yol açan idi. Hiç şüphesiz en büyük zayiatlarını, en büyük kederlerini, en büyük facialarını yaşayan halklardan biri de İkinci Dünya Cengi senelerinde Kırım Tatarlarıydı. Мына 18 Mayıs 44 sürgün faciasından gayrı cenk senelerinde Kızıl Armiya'da Nazi Almanlarına karşı cenk eteyken de Almanlarga esir düşken ve kamplarda hayatını joygan Kırım Tatarlarından gayrı pek çok Kırım Tatarlar da bu facialı günlerden sağ salim kalgan ediler. Mına bunlar Stalin'e geri verilmemek için Almanya'da kalgan ediler. Ve öz hayatlarını kurtarmak için Almanya'da Nemse kadınlarından evlenip Alman grajdan olup kalgan ediler. Ne yazık ki o senelerde hayatlarını kurtarmak için bu evlilikte razı olan Kırım Tatarları endi kartayıp rahmetli olayken de çok facialı, çok teessüflü alga kalalar. Buna Körbekilli Hasan Salmi de bulardan birevi. Kendisi Kara Hasan deyip bilingen Hasan Salmi teessüf ki bir nemse kadından evlengen idi ve ölgende tamamen Müslüman adetlerine göre değil, Hristiyan adetlerine göre ve Hristiyan mezarlığında bir papazın rehberliğinde toprakka verildi. Onun yegenleri, Kırım'dan kegen yegenleri Nafize ve Fadime'nin bütün teşebbüslerine, Almanya'daki Kırım Tatar Cemiyetleri reisi Rafet Karanlık ve diğer insanların teşebbüslerine rağmen, onun ömür arkadaşı Doris Hanım, Hasan Salmi'nin Müslüman adetlerine göre toprakka verilmesine razı gelmediler ve o Hasan Salmi 3 Mart günü Hristiyan mezarlığında tamamen Hristiyan adetlerine göre toprakka verildi. İşin bir başka teessüflü yanı da bu cenk senelerinde ve cenkten sonraki senelerde Avrupa'da çeşitli yerlerde ölgen ve mezarlara konulgen Kırım Tatarlarının da daha sonra soy akrabaları o yerlerde olmaganından, yaşamaganından, bu mezarlarda paralı olganından, bu paraları da mezarlık paraları da tölenmegeninden o yerdeki belediyeler ve hükümetler tarafından onların mezarlığı kötürülü batıla ve onların ölgen yerleri ebedi surette coyula. Buna alakalı olarak Türkiye Devlet Televizyonu'nun hazırlaganı, Neşe Sarısoy Karatay'ın rejisörlüğünü yapanı, Kamalaç ve Kızıl Yıldız Arasında adlı dokümenter filmde bu facialı günlerge acayip dikkat çeken idi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Yukarı Radası'nın Dışkı Münasebetler Bölügü Komisyası'nın azalarından beraber 6 Mart günü Brüksel'e geldi. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi'nin mülteciler problemlerinin kuruşulacağı hususi toplaşığı için Brüksel'e gelgen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve barabarındaki Ukrayna Yukarı Radası'nın bazı azaları 6 Mart akşamı Brüksel'deki Türk derneklerinin temsilcilerinin ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ziyaret edip görüşmelerde geçirdiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan tam toplaşı başlamadan evveli 7 Mart sabahı kısa bir telefon bağlantısı yaptık. Ukrayna delegesinden beraber geldiniz herhalde. Bu Brüksel Avrupa Parlamentosu için mi?
Evet. Ukrayna delegesi.
Gün terdibinde ne var?
İşte migrasyon meseleleri. Mülteciler migrasyon problemleri var.
Kırım Tatarlar'da gün terdibinde var mı bu toplaşılarda?
Yok. Bir millet ayrı bir şey yok. Yavuşu bilmiyorum. Kaçıklar, mülteciler.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Brüksel'de Avrupa Konseyi'nin mülteciler ve kaçaklar usisi toplaşığına kırmızdan toplaşı başlamadan birkaç dakika evvel telefondan kısaca bunlarını aittı. Ukrayna delegası ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 8 Mart günü Brüksel'den Kiev'e kayttılar. Özü de Kırım Tatarı olgan ve Kırım hakkında pek çok makaleleri, araştırmaları olgan Sakarya Üniversitesi hocası doçent doktor Saynur Giray Altuğ rehberliğinde büyük bir milletler ara konferansıya tertip edilecek kuzayında Sakarya'da. Blue Black Sea, Mavi Karadeniz adın taşıyan bu milletler ara konferansiyada Karadeniz etrafında olgan memleketlerinin hafsızlık, enerji, çevre, ekonomi, strateji ve terbiye meseleleri gün tertibinde olacak. 14-17 Oktyabr tarihlerinde Sakarya'da geçirilecek bu konferansiyaya davetnameler giberilip başlandı. Buna iştirak etmek isteyen üniversite araştırmacıları, uzmanlar ve malumat sahibi insanlar bu kongreye internet üstünden de müracaat edebilirler. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.